Cunctanti te laineas fatale coruscat, sortitus fortuna colis, et corpore toto eminos intorquet. Morali concita numquam tormento sic saxa fremunt, nec fulmine tanti dissultant crepitus. Volat atri turbinos instar, exitium, diras deferens, orasque recludit lori cet clipe extremos septemplicis orbis. Per medium stridens transit femur, incidit ictus ingens ad terram duplicato poplite turnus. Consurgunt gemitu rutuli, totusque remugit, mons circet vocem late nemor alta remittunt. Illumilis suplex oculos dextramque precantem protendens. Equidem merui necte precor, inquit. Utere sorte tua, miseri te si qua parentis tangere cura potest, oro, fuit et tibi talis anchises genitor. Dauni miserere senecta et me, seu corpus spoliatum lumine mavis, rede meis. Micisti, et victum tendere palmas asoni videre, tuas lavinia coniux, ulterius ne tende odis. Stetit acer in armis, Aeneas volvens oculos dextramque repressit, et iamque magis cunctantem flectere sermo coeperat. Infelix umero cum apparuit alto balteus, et notis fulserunt cingula bullis, palantis pueri, victum quem vulnere turnus strauerat ad cumeris inimicum insigne gerebat. Illo curis, post quam saevi monumenta dolores exuias quausit. Furis acensus et ira terribilis, tu nix poris in dute meorum eripiare mihi? Palas toc vulnere, palas emolat, et poenam sceleratu ex sanguine sumit. Hoc dicens ferat verso sub pectore condit, fervidus. Astilli sol vuntur frigore membra, vitaque cum gemitu fugit, indignata sub umbras.